qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kecha 9-aprel kuni imzolagan BQ 5067 sonli qarori bilan 2020-yilning fevral oyidan buyon Jismoniy tarbiya va sport vazirligining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov lavozimidan ozod etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, uning lavozimini tark etishga boshqa ishga o'tayotganligi sabab bo'lgan. Shuningdek, Jismoniy tarbiya va sport vazirligining yana bir o'rinbosari Nodir Xo'jamqulov Muratov ham boshqa lavozimga o'tayotganligi sabab egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. U ushbu amalda 2019-yilning sentyabr oyidan buyon faoliyat yuritib kelayotgan edi. Ma'lumot o'rnida Ravshan Ermatov 1977-yil 9-avgust Toshkent shahrida tug'ilgan. 1995-99-yillarda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya institutida ta'lim olgan. O'zining mehnat faoliyatini Respublika oliy sport futbol maktabida murabbiy sifatida boshlagan. U 2010-yilda O'zbekiston iftixori faxriy unvoni, 2014-yilda el yurt hurmati ordeni, 2015-yilda esa buyuk xizmatlari uchun ordenlar bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.